розпочинаємо першу годину громадської хвилі темою політичної кризи, яка розгортається в Україні. Вона вже, власне, розгорнулася. Ми бачимо, можливо, не перший акт цієї політичної кризи в парламенті, в стосунках між урядом, парламентом і президентом. На ці вихідні був черговий якийсь акт на Майдані Незалежності. Можливо, це пов'язано з тою політичною кризою, яка розгортається у владних колах, а можливо, ні. І це ми будемо зараз обговорювати з Сергієм Дацюком, філософом-публіцистом. Доброго вечора.
Доброго вечора.
Пане Сергію, власне, от події, які розгорталися минулого тижня в парламенті, вони вже є наслідком того напруження, яке є між президентом, урядом і парламентом. Чи вони, власне, демонструють зараз українському суспільству якісь підводні камені у цих стосунках?
Ну, власне, ніякого напруження між урядом і президентом не було і досі нема. І навіть між урядом, президентом і парламентом нема. Є напруження в певному парламенті, і воно пов'язане з тим, що тільки деяка частина депутатів розуміють і приймають як важливі ті проблеми, які виникли у суспільстві в цілому. А це недовіра до уряду і до політичної сили, представники якої очолює уряд. Це недовіра до темпів реформ, яку демонструє не тільки уряд, але й в цілому коаліція. І недовіра до намагання президента вирішити процес війни шляхом мирних переговорів, дипломатичним шляхом. Тому що з одного боку це, звичайно, дає нам передишку, але з іншого боку це не дозволяє нам побачити якийсь вихід із ситуації. Оці речі, це є, так би мовити, напруження. І це напруження не зовсім всередині правлячого класу. Скажімо так, це напруження в суспільстві, яке індуковане в правлячому класу. Тобто от воно побачене, всотане, і то воно індуковане частиною правлячого класу. Тому що значна частина не бажає цього бачити. Ну от, так би мовити, ми зараз всі спостерігаємо за тим, як в парламенті обговорюється подальше вирішення цієї політичної кризи, подальше переведення цю ситуацію в якусь не кризову. І, ну там, укласти нову коаліцію, там, запропонувати новий склад уряду. А головне питання, яке є, чи це вирішує кризу довіри до парламенту і кризу довіри до уряду і кризу довіри до президента? Це вирішує? Ні. Якщо ні, то це можна віддати лише як тимчасовий якийсь спосіб. Але тимчасові способи в критичних ситуаціях, особливо в ситуації війни, вони призначені для того, щоб отримати час на те, щоб випрацювати більш довгостроковий спосіб вирішення кризи. Отже, зараз ми можемо говорити, що так, можна зібратися, започаткувати якусь коаліцію, але вона буде, ну, максимум місяць, ну, два. Тому що потім знову все вибухне. Тому що головна причина, вона ж не буде вирішена. Недовіра до уряду, недовіра до політичної сили, представник якого очолює уряд, недовіра до парламенту до значної кількості за низький темп реформ, і недовіра до президента. От оці речі, вони не будуть вирішені, навіть якщо ми якимось тимчасовим чином спробуємо блокувати, так мовити, перевести кризу у неактивний стан.
І наскільки може ця ситуація зависнути? Ну, фактично, якщо, ну, всі основні гравці, я не говорю про суспільство, я говорю про політику, вони демонструють це політичні ігри, публічні виступи, де вони начебто сваряться, начебто миряться, пропонують іти у відставку, відповідно, ніхто у відставку не йде, але от на моїй пам'яті це вперше така демонстративна театральна вистава знову ж таки, моє суб'єктивна точку зору, коли президент країни виступає перед своїм народом і, власне, говорить про те, що запропонував піти в відставку. Всі розуміють, що, в принципі, навіть на той час вже паралельно відстежуючи новини, не треба бути великим кулуарником. Всі знають, що там ніхто навіть не обговорює жодну кандидатуру. Зібрані голоси всього на цей час 41 народного депутата. Ну, про що ми, власне, говоримо? Це не може статися, це можна сумістити і це простежити. На ваш погляд, наскільки це довго може зависнути і що може статися зрештою, так? Щоб цю ситуацію не розвернути, але бодай якось переспрямувати.
Ну, дивлячись, яку концепцію ми приймаємо, є концепція Лещенко, вона полягає в тому, що відбулася змова. Є концепція Юлії Мостової, вона полягає в тому, що президент програв.
Що президент маріонетка.
Ну, він програв, так. Да. Він маріонетка, не маніпулюють, він програв. І в першому концепті, змови, там вирішення немає. Тому що, якщо це змова, і ця змова викрита всередині парламенту, і недовіри немає всередині парламенту, то парламентські перевибори. Інакший спосіб довести, що нас використовували в темну, просто нема. Тобто, ті люди, які ображені, вони мають перше виступати за перевибори. Тому що їм подалі працювати з людьми, які тримають їх залоги, немає сенсу. Якщо ми приймаємо концепт, що президент програв, тоді мова йде про те, що в нас більш глибока криза. Криза всередині всього правлячого класу. Що в нас президент не користується довірою навіть правлячого класу. І тоді точно потрібні в тому числі і президентські перевибори. Тому що ми не можемо жити в країні, яка воює, в ситуації, коли суспільство не довіряє правлячому класу, а правлячий клас не довіряє президенту. Ну, у купі з суспільством. Ну, це нонсенс.
Ну, якщо аналізувати виступи лідерів політичних сил,
ще одне,
так, будь ласка.
Одне питання, що зможе змінити цю ситуацію? Як завжди, суб'єкти змін знаходяться поза громадою, тому що громада спробувала ініціювати процес, але підтримки радикальний шлях не знайшов. З іншого боку, перевибори у нашій традиції, парламентські, президентські, можуть бути лише в тому сенсі, коли тих, кого перебираєш, погодяться на це. У нас немає закону про імпічмент, у нас немає закону про відставку парламента. Ну, тобто, ви можете скільки завгодно бути незадоволеним парламентом, але коли парламент сам не прийме рішення, що він йде на перевибори, його ніяким чином відправити на перевибори не можна. Тому що навіть президент, який нібито може там через 30 днів, коли не укладну коаліцію, відправити, знаєте, є стільки тонкощів. От, наприклад, зараз Гройсман не оголошує, що коаліції немає. Ну, вважається, що 30-денний термін не почався. Так він може ніколи не оголосити. От звідси і у вічність. І його що завгодно будуть говорити, а він буде знаходити аргументи, чому це не так. Тому що розділ про коаліцію з регламенту парламентського вилучено, а відтак правової підстави для того, щоб говорити так це чи не так, нема. Тобто нема, нічим не регулюється сьогодні. І я так розумію, депутати навіть зацікавлені в цьому, що немає регулювання і можна як завгодно трактувати. Хтось каже, що коаліція є, хтось каже, що коаліція нема, в парламенті не оголошено. Відтак вибори не можуть відбутися. Тобто суб'єкти, які можуть призвести до зміни цієї ситуації, до радикальної зміни, це диктат міжнародних сил, це щось на зразок шантажу МВФ, чи виступ Сполучених Штатів, чи виступ Європи, чи якісь сигнали від ООН, от щось від міжнародної спільноти. І Росія, яка просто-напросто побачить, що криза, і спробує використати її для посилення наступу на Сході. Оце дві обставини, які можуть зумовити на якісь радикальні кроки, тому що громада не готова до радикальних кроків. Вона розуміє, що якщо зараз почати ситуацію радикалізувати, стане все ще гірше. А чому? Та тому що, на відміну від другого Майдану, де була якась альтернатива у вигляді частини правлячої класи, яка говорить, що корупція – це погано, і що Янукович і його прибічники розкрадають державу, тобто були якісь сподівання, то зараз у нас частини правлячого класу іншої. яка би мислила якось інакше. Просто немає. Виявилося, що ці два роки ми не отримали достатньо нових політичних сил, які є не просто активним, радикальним, а які є досить організованими і досить багато випрацювали концептуальних ідей, щоб вони їх бачили, на них звертали увагу. І таким чином організація плюс ідеї, як пише про це Юрій Романенко, він непогано розписав в одній останній статті на «Хвилі», тоді б це дало шанс цим новим молодим силам. Але оскільки громада пасивна розуміє небезпеку, а нових політичних сил нема, нам доведеться на це дивитися, ну, на те, що зараз відбувається, достатньо довго, аж поки правлячий клас не знайде в собі сили, не знайде в собі мужність визнати очевидні для всіх речі і якось цю ситуацію унормувати. Але небезпека полягає в тому, що у правлячого класу немає відчуття загрози. От те, про що сьогодні говорила Юлія Тимошенко, коли вона говорить, ну як так, у нас криза, а депутати пішли просто на канікули. Ну, ви згадайте, що в нас був наступ, була війна, а депутати на Новий рік роз'їхалися. В нас така традиція, в нас депутати не звертають увагу. Війна, не війна, криза, не криза. У нас постійно криза. Але себе любимих не пустити на канікули, ну це якось...
Перед тим свинячий голос, ухваливши бюджет за добрими традиціями минульщини. Так, це очевидно.
Я нагадаю, що в нашому ефірі зараз Сергій Дацюк, філософ і публіцист, і триває громадська хвиля, телефон прямого ефіру 239-62-92, код міста Києва 044, і ми обговорюємо кризу, яка склалася, власне, от на думку пана Сергія, між владою і суспільством в першу чергу. Пане Сергію, от питання про зацікавленість сторонніх сил у вирішенні цієї кризи. Вона є очевидною для західних партнерів України, чи поки що ні?
Сторонні сили, які зацікавлені у вирішенні, скоріш за все, це Європа і Сполучені Штати.
Так.
А сили, які зацікавлені у використанні, це Росія. Тому ці різні слова, вони мають значення, да, використані і поглиблені. У вирішенні, ну, постійно натякають, навіть прямо нам говорять, але, ну, нема духу, нема сміливості, нема наснаги, нема ідей, нема організованості, нема мотивації, багато чого немає у нашого правлячого класу для того, щоб ці речі вирішити. Власне, здавалося, що от ми запросимо іноземців. Там, з Грузії, з Прибалтики. І от у нас нема організованості, нема якихось технологій, таких, які там знаються західних.
Нема досвіду, зрештою.
Нема досвіду. А в них є. І виявилося, що це нічого не дає. Тому що якщо повсюдно відбувається саботаж, кого б ви не запросили, він реформи не зробить. Тому що це потрібно внутрішнє рішення правлячого класу.
Знаєте, пане Сергію, що мене напружує в тому, що дійсно саботаж існує, і про це є заяви, але навіть в сучасній, я це усвідомлюю чітко, бо я правник в судовій системі, яка працює зараз в Україні, і при сучасній прокуратурі, чому все-таки з тим саботажем не пробує ніхто боротися легітимними методами. Ніхто насправді не складає заяв. Очевидно, не говорить про те, що тут є сигнал, що відбувається корупція на різних рівнях.
А Абромавич, який подав відставку, це що, не використання легального методу для того, щоб боротися з саботажем?
Це відставка, але чому не було, в принципі, заяв? Він, я переконана в тому, ну,
багато
що
було
були
заяв,
ситуації,
просто вони всі потім забрали назад.
А заяв. Вони позабирали заяву.
Да, з ними переговорили, їм щось пообіцяли, сказали, що ситуація важка, треба зрозуміти її, цю важку ситуацію. Не треба розгойдувати чого, не люди.
Тобто це теж насправді пасивне сприяння тому самому саботажу, проти якого вони природньо були обурені, і це відчувалося в тому, як повставали ті чи інакші очільники і говорили про те, що вони більше не бачать себе в цій системі, тому що на кожному кроці саботується реформа.
Ну, за великим рахунком, у нас був вибір вирішити ситуацію радикальних змін. Основні моделі дві. Перше, за рахунок олігархів, за рахунок статків олігархів. Друге, за рахунок відбирання грошей у громади, тобто масового зубожіння. Ми вибрали другий шлях. він виявився для правлячого класу легшим, тому що олігархів розолігархити дуже важко. А зубожіння громади – це дуже легко.
У нас є дозвонювач з питаннями до Сергія Дацюка. Я нагадаю, що триває ефір громадської хвилі, у який ви можете подзвонити за телефоном 239-62-92 і поставити свої запитання у розмові про політичну кризу, яка склалася у нашій країні зараз. Доброго вечора. Добрий вечір, говоріть, будь ласка.
Добрий вечір.
Так, ми вас слухаємо, говоріть, будь ласка.
Так, у мене таке запитання.
Так.
Значить, я з Вінниччини дзвоню. От піднімають ціни, говорять за ціни, а що не говорять за пенсію піднімати, зарплату, стипендії, за це що не говорять?
А, дякую за запитання. Ми зараз не про ціни, не про пенсію, не про зарплату,
нічого. Запитання в русі того, що я говорив. А пенсії не піднімають, а ціни піднімають, тому що намагаються вирішити ситуацію за рахунок широкої громади.
Ну, це я ваш другий це варіант, котрий ви тільки що проговорили.
Ну, тобто, це відповідь на це, пряма відповідь на це запитання. От саме тому.
А у нас ще один дозвонювач на зв'язку. Добрий вечір, ми вас слухаємо.
З доленосним днем в історії України вас вітає Сергій Ризкомовний. Я маю на увазі, що 2 роки тому, саме сьогодні, утік Янукович.
Так.
Так, пані Багалійко, ви згадали про театр маріонеток.
Ні, про театр не казала.
Ну, про маріонетки.
Я цитувала статтю Юлії Мостової.
Так. А от згадайте аналогічну пісню «Маріонетки. Машина времени». От там от кукловод же ці маріонетки, так сказати, водить і створюється впечатлення, що кукли пляшуть самі по себе. А не кажеться ли вам, що кукловод там знаходиться за границею, і це міжнародний валютний фонд?
Пане Сергію, дякую за запитання, але, на жаль, у цій розмові запитання ставити варто не до ведучих, а до гостя студії. Це по-перше. По-друге, для того, щоб наші слухачі були все ж таки в темі про того, про що ми говоримо, ми посилаємось на колонку Юлії Мостової, редакторки.
Ну, пряма відповідь на це питання доволі проста. Розумієте, кукловод – це щось таке, що ми бачити не можемо. Якщо взяти до уваги кукловодів як МВФ, у них прозорі вимоги. Вони публічні, вони означені, вони чітко виписані. Ніяких вимог поза цим МВФ не задає для нашого уряду. Інакша справа, що корпоративно-фінансові структури не публічним чином намагаються приватизувати активи, стратегічні активи України. Але про це ми можемо лише здогадуватися. І тут такої ситуації, як кукловедення, нема. Тут пряме бажання корпоративно-фінансових світових структур просто використати ситуацію і задешево купити ці активи. І знову ж таки, нічого кукловодного тут немає. Це капітал в будь-який час, в будь-якій країні, незалежно ні від режиму, нічого, намагається саме це зробити. Тому просто тут потрібен громадський контроль за тим, щоб не змогли зробити, не змогли задешево забрати ці активи. Але знову ж таки, от такого як кукловедення немає. Інша справа, що у нас знані кукловоди зберігаються в Україні і почасти розігрують ці ігри щодо внутрішньої політики, тому що це ж ще навіть до Януковича пробували, і Кучма навіть використовував ці інструменти, просто Янукович і компанія довели їх до, так мовити, до досконалості, а те, що ми сьогодні бачимо, це, так би мовити, вже надбання 20 злишком років нашої незалежності, коли навчилися фактично маніпулювати суспільною думкою, маніпулювати окремими депутатами, використовувати їх в темну, розігрувати великі спектаклі, такі, як от ми бачили, тому що я, скоріше, схиляюся до того, що президент не програв, а схиляюся до варіанту, що це все-таки був спектакль. Тому що зробити щось поза президентом, такі речі на рівні його фракції, ну, це навряд чи можливо. Після того президент мав відсуратися від частини своєї фракції, або якимось чином призвати їх до, так мовити, порядку. Це означало, що президент мав вийти і сказати: ви як, не виконали мою волю? Негайно в парламент, негайно переголосовувати, негайно всіх. Тобто це була позиція лідера, але він же не вийшов, він цього не сказав. Значить, це була гра, значить, це була змова, значить, це була фактично, ну, така багатогатівка, яка... Тому що, ну, ви розумієте, за результатами і пізнаєш якраз. Якщо президент, як лідер, вийшов, сказав, що І хто це тут собі дозволяє йти проти волі президента? Вибачте. Отака така аргументація. Ніяких вам канікул, давайте в парламент, я виступаю ініціатором, і давайте відправляємо уряд відставку. Це була позиція лідера, він же цього не зробив.
Значить, ну, крім того,
тому нема цього варіанту, про який пише Юлія Мостова, що він програв. Ніякого програшу нема.
Я хочу запросити, знову ж таки, в нас є два дзвінки, наскільки я розумію. Будь ласка, ви в ефірі, ми слухаємо вас.
Здравствуйте, Донецк, Владимир.
Так, говоріть, будь ласка.
Ви слышите хорошо?
Да, так, нормально цілком.
Ну, от я і мої знайомі, хороші, от, здесь в Донецьке считаємо, що вся причина в політичному кризисі – Петра Алексеевича и его любых друзей. Вот надо убрать, чтобы у нас был один гетьман, а не два. Мы так считаем, что Конституция не позволяет президенту вмешиваться в дела кабинета министров. А то назначает своих администраторов областных. Это же функция правительство. Они же подчинены правительству, исполнительная власть. Убирайте Порошенко, пусть идет своей строить там это фабрики с любыми друзьями. Понасажал везде свои и мутит воду.
Дякую за дзвінок.
Очевидь, мова йде про спробу найближчого партнера, бізнес-партнера Кононенка вплинути на роботу уряду, зокрема пана Абромавичуса, як колишнього міністра. І, мабуть, про це йде. Але тут питання потрібно ставити глибше. А якщо питання поставити глибше, то є засаднича умова цієї ситуації. Ця умова – двоїстість виконавчої влади в країні. Це конституційна проблема, яка не подолана. І навіть у нинішній фейковій конституції не збирається долатися. І зараз тільки-тільки на рівні, можливо, Конституційної асамблеї, чи Народної конституції, чи як завгодно її назвіть, хоч конституанта, тільки-тільки збираються цю проблему поставити і намагатися вирішити. Але допоки є правлячий клас, він буде зацікавлений в тому, щоб була ця двоїстість виконавчої влади, щоб її не зачіпати, тому що іноді потрібно впливати через президента, іноді впливати через парламент на уряд. І ця ситуація без зміни Конституції, в принципі, не вирішувана.
Дякую, пане Сергію. У нас знову на зв'язку наші слухачі. Будь ласка, ви в ефірі, ми слухаємо вас.
Добрый вечер. Вот вы сказали, что не выполнили волю президента, часть фракции президента. Как раз, по-моему, они эту волю и выполнили, они там для этого и собрались. Вы говорите, идет саботаж. Саботаж чего? Саботировать-то нечего. Люди продолжают вести привычный, коррупционный, роскошный образ жизни. Они сидят на тех же схемах коррупционных, на тех же денежных бюджетных потоках. Ничего же не поменялось. Вы понимаете, у нас власть 25 лет, одна и та же власть, просто разные ее подразделения. Периодически там у них такая схватка происходит. Кто кого больше, вернее, кто нас будет больше грабить. И они бьются за эту ответственность. Нас, ну, еще осталось сказать, что они бьются за галеры. То есть, ну, как рабы на галерах.
Дякую.
Дякую.
Тобто, питання в тім, за що саботаж, якщо саботувати
Значить,
матчу.
Тут питання дійсно прям в точку. Справа в тім, що саботаж є дійсно тоді, коли десь процес йде, а хтось його саботує. Так от, на превеликий жаль, велика частина української громади навіть не знає, де йде цей процес. Я, оскільки цікавлюся цьому, ходжу на різні презентації, і перш за все на презентацію грузинських представників, які зараз розгортають реформи. І не тільки ті реформи, які ми спостерігаємо, а навіть вони планують електронне врядування, електронні платежі, реформу електронної фіскальної системи. Багато-багато-багато-багато речей. От я недавно
система юстиції так само
реформується. Так от, ці процеси є, вони пропонуються, вони розробляються. Але з боку уряду є саботаж. Тому проблема в тому, що до громадян навіть не доведені не просто якісь ідеї, а системно випрацьовані великі системні концепти. Громадяни про них навіть не знають. Тобто вони не знають, що цей процес є, він ініційований, а уряд його саботує. Тому саботаж такий є. Проблема в тому, що не знають навіть, що саме саботується.
Ну, тому що дуже мало про це говорять. Якщо говорять, це замилюється. Ну і власне так, таке відчуття. Ну, людині, яка не читає папери, власне, реформи зараз вони більше паперові, хоча й електронні. Так, це паперові реформи, котрі до кожної людини поки не дійшли. Відповідно, ми про це не знаємо, тому що це таке серії, що не можна намацати. От просто. Ну і відповідно так, на якомусь етапі там саботуються в зародку, навіть буває таке, що йде саботаж. А чи є в нас ще дзвінки, Настю? Чи будемо?
Ми, власне, маємо останні 5 хвилин у розмові з Сергієм Дацюком, філософом і публіцистом. Я б хотіла все ж таки повернутися до механізму, де можна цю кризу, яка зараз є, криза довіри, в першу чергу, її можна все ж таки якось вирішити. Які можуть бути кроки з боку владних кіл? Чи це є представники уряду, чи це є представники адміністрації президента, сам президент, чи Верховна Рада? Для того, щоб все ж таки суспільство повірило, що хтось чогось прагне у напрямку зміни ситуації.
Ви знаєте, у вашому запитанні є велика проблема. Тобто не таке просте, як вам здається. Проблема полягає в чому? Всередині кожного з нас є підсвідомо, іноді свідомо прийняти рішення. Цей правлячий клас може здійснити реформу і все те, що нам необхідно, чи не може? Коли ви приймаєте рішення, що так, може, тоді ви задаєте запитання, а що він має зробити, а як він має це робити, а як, в які терміни, а якими саме організаційними, і так далі, і так далі. Ви так ставите запитання. Або ж ви всередині себе приймаєте рішення, що цей правлячий клас не здатний. Тоді ви питаєте так, як громада може натиснути, що нам необхідно, як виходити на Майдан, як контролювати ці всі процеси, як радикалізувати їх, як проводити стихійну деолігархізацію, як проводити стихійний захист кордону, як проводити стихійну партизанську війну і так далі, і так далі, і так далі. Тобто ви задаєте такі запитання. Тобто сам спосіб вашого запитання уже означає, що ви наперед, всередині, якусь відповідь дали на це. І коли ви цей момент, коли ви дали цю відповідь, все решта вже не має значення. Тому що коли ви дали відповідь, наприклад, що правлячий клас таки здатний, то ви будете говорити наступне. Війну можна закінчити дипломатичним чином, тобто виторгувати мир і дипломатичним чином забрати територію. Ну, на мій погляд, це неможливо. Вирішити політичну кризу можна всередині парламенту, от вони зберуться, вони подумають. Вирішити кризу уряду можна теж всередині парламенту, а уряд одумається, він знайде спосіб, як або піти, або якось інтенсифікувати реформи. Президент має сісти за круглий стіл, який він зараз намагається поговорити з громадою, донести свою думку. Просто вони не спілкуються, розумієте? Тобто, коли всередині вас прийнято це рішення, ви будете про все це розповідати і запитання такі задавати. Проблема саме в цьому. Я дуже сумніваюся, що правлячий клас здатен це зробити. Просто в нас немає іншого правлячого класу.
Чим загрожує радикалізація суспільства, що кожен з нас, або принаймні більшість, відповість так само, як відповіли собі ви?
Це все ж таки питання, мабуть, про третій Майдан, оскільки ми от на вихідних мали тут спробу.
Я б не хотіла це називати третім Майданом, давайте уникати.
Радикалізація не обов'язково буде шляхом третього Майдану. Це може бути хунта. Просто прийдуть і ключових осіб перестріляють.
От в один день.
От в один день.
Ну, це, до речі, сценарій проговорювався ще на...
І це не Майдан. Це саме хунта. Є ще сценарій, коли тиск, який ми почасти робимо, він буде опублічений, так би мовити. Але цей тиск знову буде не майданний, але цей тиск буде більш страшний для уряду. Це коли свої ні, скажуть підприємці. Причому не олігархи, олігархи якраз з усім домовилися, а свої ні скажуть підприємці. І підприємці влаштують такий фіскальний бунт, що уряду мало просто не здасться. Тобто, от я бачу декілька таких можливостей. Тобто хунта, фіскальний бунт, ну є ще регіональні події. Вони зараз менше представлені, але повірте, це теж дуже велика загроза, коли регіони почнуть, дивлячись на те, що в центрі нічого не відбувається, почнуть приймати самостійне рішення про реформи і відриватися від центру. Оце три шляхи, які я бачу радикалізації.
Дякую, Сергій Дацюк, публіцист і філософ у ефірі «Громадської хвилі». Я нагадаю, ми говорили про кризу, яка зараз назріла між суспільством і владою в країні, і про шляхи її вирішення, очевидно, теж у ефірі «Громадської хвилі».